السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Këto ditë situata politike e botës po përkeqësohet me shpejtësi, dhe për këtë arsye fatkeqësisht po krijohen disa grupime midis muslimanëve. Krerët e vendeve muslimane nuk arrin të kuptojnë se forcat kundra islame po tentojnë t'i rrethojnë ata. Mizorit që po bëhen në emër të gjihadit dhe në emër të islamit nuk kanë asnjë lidhje, qoftë largët, me mësimet e islamit. Po ashtu, mizorit që po bëjnë qeverit ndaj popujve të tyre, as ato nuk kanë asnjë lidhje me mësimet e islamit. Ato veprojnë në kundërshtim me mësimeve të islamit. Ku është shkruar në islam që të vrasësh njerëzit e pafajshëm? Vrasjet po bëhen në emër të islamit, jo vetëm të jo muslimanve, por edhe të muslimanve, madje masivisht. Ndër këta të pafajshëm, ka fëmijë, pleqë dhe gra. Fuqia e vendeve islamike po dobësohet çdo ditë më shumë. Dhe pikrisht këtë e duan forcat kundra islame, që shtetet islamike të mos fuqizohen kur, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e sigurisë dhe të paqes. Ndërsa krerët e vendeve islamike as nuk i kuptojnë mësimet e islamit e as nuk duan t'i adin për to. Njëherësh janë edhe mohues të imamit dhe udhëzuesit që ka dërguar Zoti i Madhërisëm. Në këtë kohë, mu si pas premtimit të ti dhe si pas profetësive të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ti rifreskonte edhe njëherë mësimet e vërteta të islamit. Rjedhimisht, shohim që kreret e vendeve islamike po përdhosin parimet e paqes edhe të drejtësisë, edhe pse Islami është flamurtari më i fuqishëm i vendosjes së paqes dhe të drejtësisë dhe i porosit fuqimisht që vendosja e tyre është detyra e tyre parsore. Qoroditjet dhe ngatresat që janë të pranishme në çdo vend islamik dhe nga ato përfitojnë tjetër kush, nga ato përfiton tjetër kush që ka interes. Kjo po ndodh se për shkak se qeverit në vend që të punojnë për dobin dhe mirëqenjen e popullit, u japin përparësi vetëm interesave të veta. Muslimanët po vrasin muslimanët të tjerë, edhe krerët kanë humbur durimin. Tentativa për grusht shteti që u bë në Turqi ditët e fundit, pa dyshim që nuk mund të përligjet në asnjë mënyrë me mësimet islame, por edhe masa që ka marrë dhe po i merë qeveria, gjithashtu janë mizore. Po ndiqen penalisht edhe ata kundërshtarë të qeverisë, të cilët nuk janë pjesë e puçit. Këta kanë edhe përvojën se veprimet e tilla e kanë një reakcion. Shpejt ose vonë, megjithatë, po vijojnë mizoritë e tyre. Kështu që patjetër që do të ketë një reakcion, dhe forcat kundra islame do t'i fryjnë zjarrit dhe do të përfitojnë nga situata. Superfuqit shesin armët e tyre dhe hiqen si dashamirës të dyja palëve. Krerët musliman e kanë parë këtë gjë në Irak, Libi, Siri e të tjera, por sërish nuk reflektojnë. Përsa kohë që nuk punojnë me mend, do të thotë se nuk po veprojnë sipas mësimeve të Kuranit famlart, sepse kjo është porosia e tij dhe kjo është kërkesa për të qenë musliman. Muslimanët duhet vrasin mendjen se përçarja dhe shqetësimi i vendeve të tyre kujt po i bëjnë dobi. Mjerisht, këtë nuk po e kuptojnë ata. Andaj, ka nevojë që të lutemi shumë për vendet islamike gjatë këtyre ditëve. Zoti u dhënë të mend. Nga ana tjetër, në vendet perëndimore, organizatat terroriste janë të zënë për të njollosur islamin, duke vrarë njerëz të pafajshëm me sulme jashtëzakonisht mizore e barbare. Nuk është jashtë logjikës që janë forcat kundra islame ato që i bëjnë terroristët të ndërmarin veprime të tilla në mënyrë që ta njollosin islamin dhe gjithashtu me pretekstin për të shpëtuar botën nga terrorizmi dhe për të vendosur paqen, ata të gjejnë mundësi të instalojnë bazat e tyre në ato vende. Sepse të ashtu quajturit musliman që bëjnë sulme terroriste, po të jenë të informuar për mësimet islame, do dinin shumë mirë që islami në asnjë mënyrë nuk i mëson të vrasin njerëz të pafajshëm. A thuhet vallë diku në islam që të vrasësh ustarët, fëmijët pleqt e të smurët në për aeroporte, stacione treni, ose të vrasësh priftërinjt dhe njerëzit e tjerë në përkisha? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe ushtrin që dërgonte në kohë lufte, shprehimisht i jepte udhëzimin duke thënë: mos vrisni gratë, fëmijët, pleqt, priftërinjt dhe klerikët. Vrasja është shumë e largët. Profeti sallallahu alaihi wasallam i porosiste: mos dëmtoni askënd që nuk ngre armë kundër jush dhe që nuk merr pjesë në luftën kundër muslimanëve. Pra, veprimet e tilla nuk kanë asnjë vend as në mësimet e Kuranit, as në mësimet e Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ato as nuk vërtetohen nga kalifët e drejtë ose nga sahabët e tjerë të Profetit, Zoti qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Zoti i madhrishëm besimit tonë ja ka vënë emrin Islam. Edhe vetë ky emër e hedh poshtë terrorizmin, dhunën dhe mizorin dhe jep mesajin e paqes dhe të pajtimit. Kuptimi i Islamit është të jesh në paqe e të sigurosh paqe për të tjerët. Gjithashtu, Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlart thot: Wallahu yad'u ila daris salam. Allahu thërret drejt shtëpisë së paqes dhe të sigurisë. Muslimani vërtet kur fal namazin beson se kjo është një mëshirë dhe mirësi e Allahut që e bëri besimtar. Por mizorët që bëjnë akte terroriste nuk besojnë as në Kur'an, as nuk veprojnë sipas tij dhe as nuk falen në këtë mënyrë. Ata kanë krijuar një besim dhe shëriat të ri. Përmes namazit, muslimani e vërtet që lutet për paqen dhe sigurinë për vete, shmanget edhe nga sherret, pabundshmëria dhe ligësit. Zoti i Madhrishëm thot: namazi të ndalon nga veprimet e këqija dhe të papëlqyeshme. Gjithashtu, Islami porosit bëni zakon të përshëndetni me selam dhe përhapni paqe. Përshëndetja juaj duke thënë selam nuk është e kufizuar vetëm me muslimanët, ndonëse në vendet si në Pakistan, ulemat kanë kaluar ligje që këtë përshëndetje mund të thonë vetëm muslimanët dhe jo muslimanët, sidomos ahmedianët, nuk kanë të drejtë të thonë dikujt selam. E kanë monopolizuar edhe përshëndetjen islame. Në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të gjithve pa dallim u thoshin selam. Këto janë veçori bazë të islamit që krye këput synojnë të vendosin paqe në shoqëri. Nëse thelloheni më shumë dhe i analizoni mësimet e islamit në çfarëdo aspekt qoftë, ju rezulton se islami është fe e paqes dhe e pajtueshmërisë dhe jo e terrorizmit. Nëse doni të fitoni zemrat e njerëzve dhe nëse doni ta përhapni islamin në botë, këto mund t'i bëni vetëm me anë të mësimeve të bukura të islamit dhe jo me anë të mësimeve të ekstremistëve dhe të ashtu quajturve dietar. Por këtë rrugë mund ta tregojë vetëm ai të cilin Zoti i Madhrishëm e ka dërguar si imam të kohës. Drejtësin mund ta bëj vetëm ai të cilin Zoti i Madhrishëm ka dërguar të bëj drejtësi, edhe duke e quajtur hakam dhe adl. Mësimet e vërteta të islamit vetëm ai mund t'i përhap denjësisht të cilin Zoti i Madhrishëm e vendos në pozitën e duhur. Ne ahmedianët jemi fatlum që kemi pranuar imamin e kohës, mesihun e premtuar, Imam Mehdiun, dhe jemi shpëtuar nga përfshirja në mizorit që po bëhen në botë. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thot: Islami ka ndarë mësimet e tij në dy pjesë. Së pari, detyrimet ndaj Zotit, dhe së dyti, detyrimet ndaj robërve. Detyrimi ndaj Zotit është që ta besosh obligim në nështrimin ndaj ti dhe detyrimin ndaj robërve është që të kesh dëmshuri ndaj krijesave të Zotit. Nuk është e drejtë të dëmtosh dikë për arsye se ai i takon një feje tjetër. Dëmshuria dhe dashamirësia ndaj njerëzve është gjë tjetër dhe kundërshtimi një feje tjetër është diçka tjetër. Ata muslimanë që kanë keq kuptuar xhihadin dhe që e keq përdorin atë, kanë quajtur të drejtë për vete që të marrin mohuesve pasurinë e tyre padrejtisht. Madje edhe për mua ata kanë lëshuar fetva duke thënë rëmbejani pasurinë. Këto fetva e dietarëve, jo ahmedian, vazhdon të jetë në fuqi deri më sot. Hazrat Mesih ibn Abdulislam vion, madje ata shkojnë gjëra ty që i marrin edhe gratë e mohuesve. Kurse Islami është i pastër nga mësimet e tilla të fëlliqura. Islami është një fe e pastër dhe e kulluar. Mund ta kuptojmë Islamin me një shembull. Babai u kërkon fëmijëve të drejtat e të qenit baba, dhe një herësh kërkon që fëmijët të kenë dëmshuri ndaj njëri tjetrit dhe asnjëherë të mos luftojnë me njëri tjetrin. Edhe Islami nga njëra anë kërkon që të mos shoqërosh askënd me Zotin e Madhrishëm, dhe nga ana tjetër kërkon që të gjithë njerëzit të kenë dashuri dhe unitet midis njëri tjetrit. Pra, ky është mësimi me të cilin muslimanët edhe njëherë mund të vendosin madhështinë e Islamit në botë. Njihuni me detyrimin ndaj Zotit, edhe po ashtu njihuni me detyrimin që keni ndaj njëri tjetrit. Përpiquni të krijoni dashuri ndaj njëri tjetrit në zemrat e njerëzve pa marr parasysh dallimet fetare. Në vend që të vrisni mizorisht njerëzit e pafajshëm, rrëmbejni zemrat e njerëzve me anë të mësimeve të paqes dhe të pajtimit të Islamit, dhe më pas ata njerëz sillini nën urdhrin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duke bërë sulme vetvrase ose duke bërë mizori, duke tërhequr zemrimin e Zotit, ju në këtë mënyrë jeni duke ndjer rrugën e gabuar, dhe në vend të kësaj përpiquni të fitoni afrimin me Zotin. Islamin bëjeni krahët e një prindi të dhemshur për njerëzit, se sa ta bëni atë shënjestër për kundërshtarët e Islamit që ta njollosin atë. Nëse nuk do të hiqni dorë, atëherë mbajni mend se me këtë mënyrë ju asnjëherë nuk mund të triumfoni, nuk mund ta bëni Islamin të triumfojë në botë. Ne ahmedianët kemi për detyrë, kemi përgjegjësi që çdo sulm që po bëjnë këta të devijuar, neve na rritet përgjegjësia që t'ia tregojmë botës Islamin e vërtet. Çdo lëvizje që e njollos Islamin dhe që bëhet nga këta pas asaj, është përgjegjësia jonë që t'i themi botës feja ime bazohet në paqe dhe në siguri. Nëse ndonjë nga ndjekësit e Islamit bën një gjë që e prish paqen, atëherë ajo është përgjegjësia e tij. Dhe ajo është për shkak se i intereson. Mësimet e Islamit nuk kanë asnjë lidhje me të, me veprimin e tij. Këto janë krejtësisht të padrejta, pra veprimet e tyre. Dhe këto veprime nuk mund të përligjen me mësimet e Islamit. Është bekimi i Zotit të Madhrishëm që xhamati musliman Ahmedia këtë gjë po përpiqet në çdo vend të botës. Dhe tani me bekimin e Zotit përmes medias zëri i gjematit përbën jehon. Vetë opinionistët e vendeve përindimore e shkruajnë, për shembul në Francë, vrasja mizore që u bë e, ajo, e priftit pasësaj, një gazetar shkruan se kjo tregon se sikur ka filluar një luftë fetare, por e vërteta është se kjo nuk është një luftë fetare, por luftë interesash dhe psikologjish. Edhe Papa ka dhënë një deklaratë shumë të fortë, duke thënë se kjo luftë tashmë është bërë ndërkombëtare, botërore, edhe kjo nuk është fetare, por është luftë interesash. Tha pra Papa, sepse në asnjë fe nuk jep mësime për dhunë. Tani, për tani, këta pra gazetarët po shkruajnë në këtë mënyrë kundrejt njëri tjetrit, por në të ardhmen, nëse situata do të përkeqësohet, përgjegjësia jonë do të rritet shumë. Dhe ne do të kemi shumë punë për të përhapur mesazhin e vërtetë të Islamit. Por ka edhe nga ata të cilët kanë marrë mesazhin ton, por ata përpiqen ta shtrembërojnë atë. Dikush më shkroi se një njeri i cili mbase është kthyer nga feja islame ka bërë një tweet në emrin duke më referuar mua, edhe ka përdorur edhe foton time, edhe ka lënë një mesazh se Islami është një fe e paqes dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndaloi dhunën. Mirë, deri këtu ishte mirë, por më pas dha një koment qesharak duke thënë se kjo porosi nuk përfshin gratë, nuk përfshin ata njerëz, filan gjë nuk e përfshin filan gjë e tjera e tjera e tjera. Pra njerëzit kur shikojnë se mësimet që paraqet Xhamati Musliman Ahmedia, mësimet e Islamit po bëjnë ndikim, njerëzit kundërshtar të Islamit përpiqen të shtrembrojnë ato. Dhe përpjekjet e tyre që ata bëjnë përmes Twitteri dhe Facebookut sigurisht përhapen në shumicë, dhe për këtë arsye ne duhet të kemi sy edhe te ta në mënyrë që të bëjmë reagimin ton. Kemi shumë punë akoma për ta përhapur mesazhin e Islamit në të gjithë botën. Alhamdulillah, është bërë një punë e shumë e mirë. Por ne nuk mund të themi se e kemi kryer të gjithë përgjegjësinë. Në këtë kohë kundërshtimesh, kemi kundërshtime edhe nga njerëzit kundër Islam, edhe nga muslimanët që e kundërshtojnë xhamatin. Dhe në këtë situatë ne duhet punojmë me shumë urtësi dhe shumë përpjekje, padyshim që Islami do të përhapet në të gjithë botën. Edhe nuk mund të vihet në dyshim as në faktin se kjo reformë e dytë e Islamit do të bëhet përmes xhamatit musliman Ahmedia inshallah taala. Kjo është caktim prej Zotit të Madhërisëm, por ne duhet përpiqemi dhe duhet të lutemi që këto pamje të përparimit të Islamit të mund të shohim në jetën tonë, dhe dobësia jonë, lajthitjet tona të mos na largojnë nga dëshmimi i kësaj profecie. Kështu që Zoti na imbloft gabimet dhe duhet të përpiqemi, duhet të lutemi që ta tërheqim mëshirën e Tij, edhe duhet të punojmë me përpjekje dhe lutje. Siç u thash, kundërshtarët tan janë edhe kundërshtarët e Islamit dhe gjithashtu janë edhe njerëzit që ndjekin të ashtu quajturit dietar musliman, dhe mirëpo ne duhet të largojmë çdo frikë dhe duhet të përpiqemi për ta për hapur misionin e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Shpesh gazetarët më bëjnë pyetje që edhe në Evropë, në Suedi për shembull, kur isha ditët e fundit, më pyetën se grupet ekstremiste ju kundërshtojnë ju edhe ju keni rrezik në këtë rrugë. Si punoni? Si do të punoni? Unë i thash që po, e dim ne. Jeta ime është në rrezik, jeta e Ahmedianëve është në rrezik, por këto rreziqe nuk në ndalojnë dot nga detyra jonë. Edhe kjo rrezik nuk është vetëm për ne, por është, unë thash atyre që është edhe për ju. Kushdo që është kundër njerëzve interesgji të cilët tentojnë ta përhapin dhunë, është armik i tyre. Mirë po, Ahmedianët janë bërë armiq edhe të atyre të cilët janë nacionalist edhe që janë kundër islami. Pra, ne kemi jemi bërë armiq nga të dyja palët. Mirë po, kjo nuk në ndalon nga detyra jonë, edhe inshallah taala çdo Ahmedian do të mbetet i palëkundur në besimin e tij. Situata e botës, për situatën e botës, çdo Ahmedian duhet të lutet që Zoti e shpëtoft çdo Ahmedian nga sherrët, nga përpjekjet, intrigat e kundërshtarve. Edhe këto ditë duhet të intensifikojmë lutjet tona, si që thash, sepse situata po përshkallëzohet dita ditës. Allahu i madhrishëm ua kthe sherrët e tyre mbi ata të cilët e njollosin islamin. Ne duhet të bëjmë, punojmë me lutje dhe me sadaka. Allahu bëft që njerëzit e tillë që tentojnë të njollosin islamin të kapen sa më shpejt dhe t'i largojë të gjitha belat, gjëmat. I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke na tërhequr vëmendje për lutjet, njëherë tha se atij që i hapet porta e lutjes do të thotë se atij janë hapur dyert e mëshirës së Zotit. Dhe gjëja më e mirë që duhet i kërkosh Zotit është paqja dhe shëndeti. Edhe këtë e do, edhe paqja e Zotit. E këtë e do Zoti i madhrishëm. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se lutja është e dobishme edhe gjatë gjëmës që ka ardhur. Pra, edhe gjatë sprovës që ka ardhur, edhe gjatë sprovës që ende nuk ka ardhur. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: "O robërit e Allahut, keni obligim të bëni lutje." Dhe në një vend tjetër i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që tek Zoti asgjë nuk është e çmueshme se sa lutja. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në lidhje me sadakat tha se sadakaja e largon gjëmën. Ai gjithashtu tha se çdo musliman duhet të bëjë sadaka. Edhe është obligim për të. Sahabët e pyetën si do të jetë për atë i cili nuk ka asgjë. Ai tha, ai le të mjaftoj me fjalë të mira dhe me zbatimin e veprave të mira dhe me ndalimin e nga gjërat e këqija. Kjo do të jetë sadaka për të. Kjo nuk do të thotë që ata që bëjnë sadaka mund të mos veprojnë mbi porositë e Zotit dhe mund të mos ndalojnë njerëzit nga gjërat e këqija. Jo, absolutisht. Në fakt është mëshira e Zotit që ai i lejon njerëzit që nuk kanë mundësi të mos bëjnë pra një gjë të caktuar. një njëri që nuk ka mundësi të bëjë sadaka, për të heqja dorë nga të këqija bëhet sadaka. Ndërsa ai që nuk heq dorë nga të këqija, ai edhe sikur të bëjë sadaka, ati i rikthehen veprat e tij dhe Zoti ja përplas veprat në fytyrën e tij. Ndërsa besimtari vërtet është ai që kur bën sadaka, ai edhe veprat e tij të tjera i kthen në rrugën e Zotit dhe i bën të jenë të pëlqyeshme me Zotin. Edhe Hazret Mesiu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam një vend thot se sadakaja dhe duaja e largon gjëmën. Dhe cila duhet jetë gjendja e lutësit që lutja e tij të pranohet? Hazret Mesiu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam thot që është e nevojshme që njeriu duhet ta krijojë në radhë parë ndryshim të pastër. Nëse ai nuk mund të shpëtojë nga të këqijat edhe shkel kufit e Zotit, atëherë lutjet e tij nuk do të kenë asnjë efekt. Pra, duke qëndruar brenda kufive të caktuar prej Zotit, duhet përpiqemi shumë për lutjet edhe për sadakat në mënyrë që ne të tërheqim, vijojmë të tërheqim bekimet e Zotit të Madhërisëm. Hazret Mesihu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam në një vend, duke na tërhequr vëmendje për lutjet, thotë: "Unë gjithmonë lutem. Edhe ju duhet të jeni të angazhuar në lutje. Falni namazet dhe pendohuni, vazhdoni të pendohuni. Kur do të keni këtë gjendje, atëherë Zoti do t'ju mbrojë. Nëse do të keni qoftë një njeri në shtëpinë tuaj, i cili jeton në këtë mënyrë, fal ti Zoti i Madhërisëm do t'i mbrojë edhe të tjerët." Tha, Mesihu Premtuar Islam tha, ata që kanë besim të sinqertë, Allahu i Madhërisëm kthehet tek ata dhe vet i mbron ata. Dhe më pas Mesihu Premtuar Islam tha, Zoti i Madhërisëm asnjëherë nuk bën pabesi ndaj ndonjë të sinqerti. Edhe sikur e gjithë bota armiqësohet me të, Zoti do ta mbrojë atë. Zoti ka fuqi të mëdha. Dhe Zoti, njeriu me besimin me forcën e besimit vjen në mbrojtjen e tij, edhe shikon madhështinë e tij. Edhe më pas ai kur nuk poshtrohet. Mbajni mend, Zoti i Madhërisëm është i madhërishmi i të gjithë madhërishmeve. Madje ai është i fuqishëm për të bërë çdo, për të realizuar çdo dëshirë. Prandaj me zemër të sinqertë falni namazin dhe rini të angazhuar në lutje dhe thojini edhe të afërmve tuaj për këtë gjë. Një njeri që kthehet tërësisht tek Zoti asnjëherë nuk pson ndonjë humbje. Rënja e humbjes është mëkati. Kështu që duke të qenë të sinqertë, kemi nevojë t'i kërkojmë Zotit ndihmë, ai të na largojë të gjitha shqetësimet dhe belat dhe armikun ta bëjë të dështojë. Ai t'i dështojë të gjitha sulmet e armiqve që ata bëjnë kundër xhamatit. Allahu i Madhërisëm na ka mësuar disa lutje edhe në Kur'anin famullart. Ato duhet t'i bëjmë duke kuptuar. Hazret Mesihu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam në lidhje me lutjet e Kur'anit na ka thënë, na tha që Zoti lutje që na ka mësuar që një besimtar kur i bën ato duke qenë i sinqert, Zoti do t'ia pranojë. Kështu që për t'i larguar gjëmat, sherret, për të qenë të mbrojtur nga ato, ne kemi nevojë të bëjmë edhe këto lutje të Kur'anit. Në Kur'anin famullart Zoti na mëson një lutje të cilën shpesh e bëjmë edhe në namazet tona. Hazret Mesihu Premtuar Alayhi Salatu Wassalam vetë e bënte shumë këtë lutje dhe na tërhoqi vëmendjen edhe neve që ta bëjmë sa më shumë. Edhe ajo është: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zoti ynë, jep na të mirën në këtë botë dhe të mirën në botën tjetër dhe na shpëton nga ndëshkimi i zjarrit. Mesiu premtu alayhi salatu wasalam në lidhje me këtë lutje thotë që njeriu është nevojtar i dy gjërave për rehatin e nefsit të tij. Një, që ai të jetë i mbrojtur nga provat e kësaj bote, nga shqetësimet e kësaj bote, dhe dy, të jetë i mbrojtur nga provat shpirtërore të cilat e largojnë nga Zoti. E mira e kësaj bote, pra që kërkohet në këtë lutje, është që njeriu të jetë i shpëtuar nga sëmundjet dhe dëmtimet edhe problemet fizike dhe shpirtërore, dhe të jetë i mbrojtur nga jeta e poshtër, dhe ndërsa mirësia që do të jetë në ahiret është fryt i kësaj mirësie që do ta shikojë në këtë botë. Nëse ai do ta gëzojë mirësinë e kësaj bote, kjo është një shenjë e mirë që ai do ta ketë edhe mirësinë edhe në botën tjetër. Dhe më pas mesipër në Islam thotë që ndërsa shpëtimi nga ndëshkimi i zjarrit nuk do të thotë vetëm ai zjarr i cili do të jetë në kiamet, ditën e pas ditës së kiametit, edhe në këtë botë ka lloj-lloj zjarrësh. Në pra të gjitha shqetësimet e kësaj bote përbëjnë një zjarr, besimtari pra lutet që ai të jetë i mbrojtur nga çdo lloj zjarri. Kështu që pra ka edhe një lutje tjetër të Kuranit i cili na mëson qëndrueshmërinë në çdo situatë, dhe ajo është Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. O Zot ynë, na fal mëkatet tona dhe shkeljet tona, dhe na forco këmbët, na ndihmo kundër njerëz, kundër popullit mohues. Mesiu premtu alayhi salatu wasalam në lidhje me këtë thotë. Pra, nga kjo kemi kuptuar që nëse Zoti nuk do të ishte mëkat falës, nuk do të na mësonte lutje të tillë. Një lutje tjetër e Kuranit është: Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Zoti im, jam nevojtar i çdo mirësie që do të më japësh. Edhe kjo pra është një lutje Kurani që du të bëjmë shumë gjatë këtyre ditëve. Në Kuran kemi edhe shumë lutje të tjera, të cilat për t'i tërhequr bekimet e Zotit duhet t'i bëjmë vazhdimisht, si që thash që Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot se Zoti i madhrishëm i ka përmendur, i ka mbledhur këtë lutje në Kuran në mënyrë që njeriu, duke qenë i sinqert, t'i bëjë ato, edhe Zoti pastaj t'ja pranoj lutjet. Pastaj kemi edhe lutjet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kemi edhe lutjet e Mesihut premtuar alaihi salatu wasalam. Në lidhje me lutjet e Mesihut premtuar alaihi salatu wasalam, vetë Mesihut premtuar alaihi salatu wasalam thotë që kjo lutje më është frymzuar mua, pra Zoti më ka mësuar këtë lutje, thotë. Dhe ajo është: Rabbi kullu shay'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. O Zoti im, çdo gjë është shërbëtoria jote, prandaj më mbro, më ndihmo dhe më mëshiro. Edhe më pas Mesiu premtuar alaihi salam thot se pastaj më është udhëzuar që kjo lutje është ismi azëm, edhe çdo bela mund të i kalohet përmes kësaj lutje. Allahu e mbroft xhamatin dhe të gjithë antarët e xhamatit i mbrojt nga çdo sherr, nga sulmet e kundështarve. E sulmet e kundështarve u aktheve vet kundështarve. Zoti u dhën të mend muslimanët dhe ata të arrin të kuptojnë zërin e ati që ka ardhur prej Zotit, edhe duke qenë në unitet, pra si umet i vetëm, ata të përhapin mësimet e vërteta të Islamit në mbar botën. Pas namazit do të udhëheqë tri gjenaze e gajb. Njëra është të ndjerit Ibn Vernan sahibit nga Belizi, ditët e fundit në i moshën 49 vjeçare, ai ka ndrur jetën, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ishte ndër ahmedianët e parë të xhamatit Beliz, dhe këto ditë po shërbente si sekretari i tabligut. Në 2014 kishte marrë pjesë në gjallësarën e Anglisë. Ishte një ahmedian shumë i sinqert dhe i flijuar për gjematin, pavarësisht se kishte e ka pranuar gjematin vonë, por ishte aq i sinqert, aq besnik edhe aq i lidhur me gjematin sa që shumë nga ahmedian të vjetër nuk kanë një gjë të tillë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe i mundsof xhamatit gjithmonë fidainët e tillë. Gjenazja e dytë është Sayyid Nadir Sayyidin sahibit, i cili ka qenë drejtor i ziarfiksit Rabwas, Nasir ziarfiksit Rabwas. Ai ishte i biri i Sayyid Ghulam Sayyidin sahibit. Ai ndroi jetë në korrikt në 23 korrikt të 2016 në moshën 55 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ati janë pir venet e gjakut që shkojnë drejt të zemrës, edhe për këtë shkak ndroi jetë. Gjyshja e tij kishte pranuar xhamatin në vitin 1905 me përmes letërkëmbimit me Mesihun Premtuar Alayhi Salatu Wassalam. Mirpo antarët e tjerë të fisit nuk e kishin pranuar gjematin. Vetë ky Sayyid Nadir Sayyidin sahibi e pranoi gjematin në vitin 1982 pasi studioi shumë thellë gjematin. Në Karachi ai kreu studimet e tij dhe në vitin 1989 nga Karachi u vendos në Islamabad. Aty ka shërbyer në postet të ndryshme të Majlis Khudamul Ahmadiyas, ka qenë edhe muatëmit zila, pra muatëmit i rethit, pati mundësi të organizon të shumë kampe mjekësore, ka qenë edhe drejtori i Retired Forum i Majlis Khudamul Ahmadiyya të Islamabadit. Në vitin 1999, ai nga Islamabadi u vendos erdhi në Rabwa, edhe në vitin 2000 më pas pra e dedikoi jetën. Dhe siç u thash, shërbeu si drejtor i qendrës ziarfiksit Rabwas, ishte mjeshtër i karates, pra i martial arts, madje e përfaqësoi Pakistanin në rangun ndërkombëtar. Ai edhe të rinjve të xhamatit u dha mësimin e martial artsit, pra trajnimin e martial artsit. Ai ka pasur lidhje të ngushtë me kalifatin, ishte jashtëzakonisht besnik dhe i sinqert. Gjithnjë rinte i buzëqeshur edhe në raste kur ai ishte sëmur, i takonte njerëzit me buzëqeshje. Kjo ishte vetja e tij e dalluar. Zoti bëft që Zoti të trajtoje atë edhe në ahiret, që edhe ti ai të buzëqesh. Allah, me bekimin e Zotit, ai kishte bërë dhe vasiat edhe u varos atje në Rabwa. Përveç bashortes, ai la pas edhe prindrit, tre vajza e tre djem. Një djal i tij është në medresen e hifzit të Kuranit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet të ndjerit. Gjenazja e tretë është e të ndjerit Nazir Ahmed Ayaz sahibit, i cili ishte presidenti i xhamatit të New Yorkut, qëndroi jetë me tre korrik 2016 në moshën 69 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai lindi më 23 maj në vitin 1947 në Tanzania. Në 77-ën mbriti, erdhi pra në New York dhe filloi të merrte pjesë në punën e xhamatit. Ai shërbeu si presidenti i xhamatit të New Yorkut për plot 35 vite me radhë. çdo muaj shkonte në xhamatin e ndryshëm me misionarin, ishte i pari në sakrificat financiare dhe antarëve të xhamatit vazhdimisht u kërkonte, u tërheqte vëmendjen për porositë e kalifit përmes letërkëmbimeve, përmes takimeve. Shpesh të rinjve u jepte mësime, nga njëherë drejtorët nuk e bëjnë një gjë të tillë, pra nuk e përgatisin radhët e tjerë të shërbëtorëve, por ky ka pasur këtë veti që për këtë punonte shumë. Në xhami ose në qendrën e xhamatit shpesh mbante mësime me të rinjt e të rejat, bënte organizime se si ato ata të mblidhen vazhdimisht përmes lojrave, përmes mënyrave të ndryshme, përmes mësimeve. Çdo të shtunë dhe çdo të diel ose çdo të diel organizonte mësimin e prantarëve të xhamatit. Ai ishte edhe drejtori i Humanity Firstit për pjesën e New Yorkut, ka punuar shumë në këtë drejtim edhe pra. Ai bënte çdo punë edhe pse ishte president, ishte edhe si shërbëtor, nuk ngronte as të pastronte shtëpinë e misionit vetë, pra pastronte mbeturinat e tjera. Ai kishte bërë dhe vasiat edhe u varros atje në pjesën e vasiat bërësve, pra në tokën ku vasiat bërës janë të varrosur. Ai la pas bashorten edhe të vetmin vajzë, Asma Aya Sahibën. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Edhe kalifi i katërt radhiyallahu anhu, Allahu më shëroft, kishte thënë një herë që ju jeni një president shembullor në xhamatet e Amerikës. Edhe tha që lutem që ju gjithnjë të mbeteni president i këtij xhamati. Siç u thash, për 35 vjet ai ka qenë në këtë shërbim me bekimin e Zotit. Amir Sahibi i Amerikës dhe gjithashtu zëvendës Amir Sahibi i Amerikës shkruajnë se indjeri ka qenë jashtëzakonisht modest dhe ishte jaft në punë të ndryshme që kanë të bëjnë me organizimin e xhamatit, edhe merrte pjesë vrullshëm në këto organizime edhe punonte jo si drejtor, por si një shërbëtor. Allahu u angrit nivellet në xhenet të gjithve dhe i mëshiroft. Pas namazit, si që thash, do t'i udheq gjenazet e këtyre.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله